Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін вярнуўся. У Менску чакаюць працягу інтэграцыі. Чорныя спісы па-беларуску. Звольненыя незалежныя актывісты не могуць уладкавацца на працу. Гандлёвая вайна з Украінай адкладаецца, пакуль ідуць перамовы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў Праскай студыі. Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі апрацаваў 100% выбарчых пратаколаў з нядзельных прэзідэнцкіх выбараў. Паводле апошніх звестак, Уладзімір Пуцін набраў 63,6%. За ім размясціліся ў адпаведнасці з набранымі галасамі Геннадзій Зюганаў, Міхаіл Прохараў, Уладзімір Жырыноўскі і Сергей Міронаў. Гэтыя лічбы істотна не розняцца ў параўнанні з абвешчанымі раней. Цяпер цэнтр выбаркам мае падвесці афіцыйныя вынікі выбараў. У Маскве ўвечары адбыўся масавы мітынг апазыцыйных сілаў за сумленныя выбары. Паводле паліцыі, ў ім узялі ўдзел каля 14 тысяч чалавек. Удзельнікі акцыі твердзяць, што звесткі заніжаныя і ў акцыі ўдзельнічалі ад 20 да 40 тысяч чалавек. Таксама ў панядзелак у Маскве свой мітынг правялі прыхільнікі Уладзіміра Пуціна. Паводле звестак паліцыі, на мітынг сабралася каля 10 тысяч чалавек. Мітынгі прыхільнікаў і праціўнікаў Уладзіміра Пуціна адбываліся сёння і ў іншых расійскіх гарадах. У Празе сёння адбыліся перамовы прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу і шэрагу краін у цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, якія ўваходзяць у Вышаградскую чацвёрку і ўсходняе партнёрства. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон і камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюля абмеркавалі з партнёрамі з 9 краінаў былога ўсходняга блоку перспектывы больш цеснага ўзаемадзеяння Еўразвязу і дзвюх рэгіянальных арганізацыяў. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску ў праскай сустрэчы не ўдзельнічалі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі па-ранейшаму сур'ёзна занепакоенае ядзернай праграмаю Ірану. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана, выступаючы ў Вене на паседжанні рады дырэктараў агенцтва, адзначыў, што апошнім часам Іран патроіў прадукаванне высокаўзбагачанага урану, які можа быць выкарыстаны пры вытворчасці ядзернай зброі.
У сувязі з тым, што Іран не супрацоўнічае з намі ў належнай меры, наша агенцтва не здатнае адназначна гарантаваць, што гэтая краіна не мае недэкляраваных ядзерных матэрыялаў і не вядзе адпаведных работ. Такім чынам, мы не можам зрабіць высновы, што ўсе ядзерныя матэрыялы ў Іране прызначаныя выключна для выкарыстання ў мірных мэтах.
Сказаў кіраўнік МАГАТЭ. У Польшчы панядзелак і аўторак аб'яўлены днямі нацыянальнай жалобы ў памяць аб 16 ахвярах суботняга сутыкнення цягнікоў паблізу Кракава. Больш як 50 людзей былі пры здарэнні параненыя. Прычынаю катастрофы, паводле папярэдняй версіі, стала памылка дыспетчера, які накіраваў адзін з цягнікоў па каляіне, занятай другім цягніком. Суботняя трагедыя – найбольшае чыгуначнае здарэнне ў Польшчы за апошнія 20 гадоў. На хвалях свабоды былі навіны, наступны выпуск у эфіры прыблізна праз гадзіну.